Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден от студиото в Бон, уважаеми слушатели. Пред микрофона е Емилиан Лилов. Темите ни днес. България, страната на партийното строителство и на най-ниските цени в Европа. Накрая ще потърсим отговор. Ще и се разминали на Сирия без военна намеса. Приятно слушане. Започваме с коментар от България. Министър Павлова твърди, че заради масовото строителство в България били свършили асфалтът и битумът. По-изумително в размаха си е само партийното строителство. Изглежда там материалът няма свършване, посочва по този повод Мирела Иванова.
Нова криза в доверието към партиите. Изновините на Дневник. Горещината на българското лято се удвоява от несекващите граждански недоволства. Отбелязва между другото един изнемогващ от напечения градски хаос приятел. И се отроява от неуморното партийно строителство, допълвам аз, за да го подразня. Защото е свръхактивист в една от новоконструиращите се или вече провъзгласена като нов политически конструкт партия. Или пък движение, не смея и да го попитам. Предпочитам да замълча, за да не се скараме. Но ето какво ми минава през ума. Една година преди изборите сигурно е нормално мнозина да се събудят с лидерски проекти в главите си и по една или друга причина да се устремят към властта. Сред тях несъмнено има люде с качества, идеи и управленски опит. Застъпени са и обидени и недоразбрани бивши политически и политиканстващи особи или пък ракети носители на много и с неизяснен произход пари. Няма как да ни подминат и дългите мрачни сенки на държавна сигурност. Бившите служби винаги са се грижили да изстрелят някое кресливо фюрерче в изборните игри. Макар да следя с интерес разгръщащите се движения и техните манифести, партийните прегрупирания, създаващите се формации, преформатиращите се обществени фигури и прекачващите се от файтон в файтон изхабени лица, аз си оставам един многознаещ и скептичен свидетел. Проявявам умерено разбиране към разпалените партийци, към тягата им да създават нови организации и утопията им по този начин да променят нещата. Вероятно е, знаят дълбоки тайни от кухнята на властта, за които аз само се досещам, или пък идеологическият им идеализъм да е толкова могъщ, че да поведе маса народ подире си. Но все пак остават сумати съмнения за болни лидерски амбиции, за икономически обвързаности, за липса на ясна и трезва преценка на действителността и настроенията сред намаляващите и без това избиратели. Данните от актуално социологическо проучване сочат, че налице е нова криза в доверието към партиите, и то не само към управляващата или парламентарно представените. Проявявам и недоумение. Защо, например, бивши членове на НДСВ, вместо да работят за укрепването и стабилизирането на някогашното царско движение, торпилирало ги доста случайно във властта и парламента, сега създават нови алтернативи и движения, безчет на брой. Не са ли чели или поне чували за печалната история на земеделското движение преди 9 септември, с неговите крила, крилца и перушинки, които го обесилват? Не се ли повтори тя и подир 10 ноември със същата тъжна абсурдност? Питам се, логично ли е у нас и до сега да не се е сформирала силна и голяма аграрна партия? По какви причини не се обединяват всевъзможните еко и зелени организации, за да излъчат една категорична, пък било и немногобройна партия? Толкова драстично ли се различават програмите им и защо не изградят обща, движени от благородната си кауза за спасяването на българската природа? На коя от всичките националистически сергии ще се продава този път най-изгодно патриотизма? Купчината, горе зададени въпроси, дават логичен отговор за настъпилата криза в доверието към партиите. Избирателите вече са изначално омерзени, разколебани, объркани в това цинично псевдопартийно гъмжило. Наслушани на обещания, нагледани на цепене, люспене, пребоядисване, разводи и разроявания. В кого тогава ще припознаят своето представителство? Както обичайно се случва у нас, в по-малкото зло, защото месиите попривършиха.
Коментар на Мирела Иванова. Оставаме в България. Ако искате да ви е евтино, заселете се в България. Този извод се налага от актуално изследване за разходите, необходими за поддържането на живота в Европа. Най-скъпо се живее в Швейцария, а най-евтино в България, сочат данните на Евростат.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Който добре си прави сметка на парите, би трябвало да се откаже от почивка в Швейцария това лято. Защото в алпийската държава нощувките и храната са толкова скъпи, колкото никъде другаде в Европа, с 62% над средните цени в целия Европейски съюз. Швейцария не е членка на Евросъюза, но е включена в списъка от общо 37 европейски държави, наблюдавани от Евростат. Последното проучване показва, че в Източна Европа се живее най-евтино. Цените на основните потребителски стоки и услуги остават под средните стойности за 27-те в Европа, дори и 8 години след първото източно разширяване на Европейски съюз и 5 години след приемането на България и Румъния в общността. Най-малко струва потребителската кошница в България, в която цените са с 49% под средните за Европа. В топ-3 влизат още Полша и Румъния, следвани от Унгария и Литва. Ако включим в класацията и страните извън Европейски съюз, то Македония е единствената конкуренция на България по показателя евтиния. И най-вече алкохолът в западната съседка на България се продава евтино. Въпреки икономическия бум, изненадващо цените в Турция остават сравнително ниски. Не надхвърлят 62% от средните за Европа. Значително по-скъпо е в съседна Гърция, където цените на основните стоки и услуги почти се доближават до средните в Европа. 95% от равнището им, а в туризма дори и 98%. Това е и една от основните причини за регистрирания през последните години отлив на туристи от Гърция в посока към Турция. Огромни отклонения в цените регистрира Евростат в отделните страни за един и същи продукт или услуга. Така, например, безалкохолните напитки са най-евтини в България, а най-скъпи в Дания, съответно 67% и 136% от средното равнище за Европа. Българите имат и най-ниските разходи за облекло – 75% и за нови коли – 83% от средната цена в Европа. А заедно с македонците и албанците, българите се радват и на най-евтините хотели и ресторанти. Какво има в кошницата на Евростат? Европейската статистическа служба е изследвала цените на 6 категории стоки и услуги – основните храни, алкохолните напитки, тютюновите изделия, облеклото, черната техника, автомобилите за лично ползване и хотелските нощувки и цените в ресторантите. Заради сериозното поскъпване на франка спрямо еврото, Швейцария успява да измести тази година Норвегия като най-скъпото място за живеене в Европа. Що се отнася обаче до цените на нощувките и на алкохолните напитки, дори и Швейцария не може да бие Норвегия. Там заради високия данък, виното, бирата и твърдия алкохол са 2,5 пъти по-скъпи от средните им цени в Европа. И това проучване на Евростат доказва старото правило, че в Северна Европа е значително по-скъпо, отколкото в страните от Източна Европа. Сред съседите на Германия, поддръжката на живота излиза по-евтино само в Полша и в Чешката република. След свалянето на турския изтребител на сирийска територия, Анкара отнася случая в НАТО. Алиансът трябва да реши как ще подходи в конкретни случаи. Военна намеса обаче не стои на дневен ред.
Анкара се позовава на параграф номер 4 от договора на Алианса, според който НАТО трябва да обсъжда случаи, в които някоя страна членка се чувства застрашена в политическо отношение. Договорът на НАТО предвижда единствено в параграф номер 5 общ ангажимент на Алианса в случай на военно нападение срещу някоя страна членка. Параграф номер 5 е влизал в сила само един път досега след атентатите от 11 септември 2001 година в Съединените щати. В сегашния случай става дума за свален боен самолет, който очевидно е нарушил въздушното пространство на страна, намираща се в гражданска война. Ответен удар би бил легитимен, само ако сирийската армия би нападнала Турция. Гюнтер Зайферт от Фондацията наука и политика в Берлин смята, че Турция свиква съвета на НАТО, за да координира позициите във връзка с сирийския конфликт. От друга страна, Сирия явно също не иска да изостря ситуацията. Въпреки, че Сирия не се е извинила официално на Анкара, страната няма никакви враждебни намерения спрямо съседите, заявява говорителят на външното министерство Джихад Магдиси на правителствения сирийски сайт. Едва ли някой е заинтересован от военна ескалация в Сирия? Подобно развитие би могло да изиграе дестабилизираща роля върху всички съседни региони, смята Мартин Бек, ръководител на фондация Конрад Аденауер в Аман. Особено силно биха били засегнати Ливан и Йордания. Също и кюрдските региони в Турция, както Ирак и Израел. Сирия е въвлечена на различни нива в почти всички конфликти в Близкия изток, обяснява Матиас Дембински, експерт по въпросите на сигурността. Не бива да се изключва и вероятността да бъдат активизирани и други политически актьори при военно нападение от страна на Запада. При военната опция биха се втвърдили и религиозните фронтове в Сирия, а левити срещу сунити и християни срещу сунити. Освен това, евентуална военна намеса изисква мандат от Съвета за сигурност на ООН. А такъв въпрос за сега не стои в дневния ред. Отношенията между бившите съюзници Сирия и Турция се обтегнаха откакто сирийският президент Асад използва насилие срещу опозицията в страната. Междувременно конфликтът прерасна в гражданска война. Турция вече прие на своя територия над 30 000 сирийски бежанци, а сирийският режим не одобрява изграждането на бежански лагери на границата с Турция. Освен това, New York Times пише, че ЦРУ организира оръжени доставки за сирийската опозиция от турска територия. Анкара отрича тези информации. Според турските власти, ставало дума единствено за добруването на сирийския народ.
Благодарим ви, че бяхте с нас. До утре по същото време, дочуване и от водещия Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.